Piedodiet man to vājību, bet es redzēju no viena veca mācītāja, viņš teica, ka es uzzinu kādu jaunu anekdotu, nu nekādīgi nevar sev likt, piespiest nestāstīt. Vienmēr gribas izstāstīt. Nu, es izstāstīšu, nu, piedodiet tie, kam tas, kurus tas neuzrunā. Bija viens mācītājs, kuram patika spēlēt golfu. Un kā jau mācītājiem tas ir, parasti dienas daļa ir aizņemta, un pašā novakarē viņam tik bija brīvs laiciņš, kur viņš varēja atvēlēt golfu spēlē. Nu, viņš aiziet tur uz golfu laukumu, tur pievakarē vienmēr jau tāda tā kā krēsla, cilvēku ļoti daudz, un nekādīgi viņš nevarēja nodoties tai spēlē pilnvērtīgi. Un viņa bija viens kompanions, kas arī spēlē ar viņu kopā, tas viņam vienmēr stāstīja. Kad es atnāku svētdienas rītā, te nav nevienas dzīves dvēseles. Viss ir gaišs, skaists, putniņi dzied, un es ar pilnībā mēģinu nodoties golfa spēlē. Mācītājs to klausies vienreiz, otrreiz, trīs, bet viņš ir mācītājs, vai ne? Ko dara mācītājs svētdienas rītā? Atceries, mamma viņu modina, saka, tev jāiet, bet es negribu, tev jāiet. Tu taču esi mācītājs. Nu, lūk, viņš svētdienas rītā nekādīgi nevar iet, jo viņš ir mācītājs, viņam jābūt dievkalpojumā. Bet viņš tik daudz saklausījās šī te savu paziņas aprakstu. Kārdinājums bija tik liels, ka viņš izdomāja, ka viens svētdienas rīt viņš izliksies slims un aizies uzspēlēt golfu. Viņš pazvanīja savam nu, vietniekam un teica, zini, ko šorīt kaut kā, kaut kā nu, ar veselību ir slikti. Tad nevarētu nosludināt manā vietā. Saka, protams, var nosludināt. Nu, ļoti jauki. Es tad palikšu māja veseļošos un tad nākošu svētdien būšu formā. Nu, tātad viņam ir brīva svētdiena. Viņš saģērbās no rīta, paņēma savus nūjas un dodās uz golfa laukumu. Atbrauc tur. Saulīte. Neviena cilvēka nav. Nu, paradīze. Viņš izliek savus nūjas un uzsāka pirmo to bedrīti, viņš kā uzsit pa bumbiņu, tā bumbiņa, pum, bedrītē iekšā. Viņš ir pārsteigts, bet vēl vairāk pārsteigts ir eņģeles debesīs. Eņģeles, mazs eņģeles debesīs vēro, kas notiek uz zemes, un skatās mācītājs svētdienas rītā spēlē golfu. Un viņš saka, Dievam, ej, tev kaut kas jādara, nav pareizi. Dievs saka, nekas, nekas, viss ir, viss tiek kontrolēts, skaties, kas notiks. Aiziet viņš līdz nākošai bedrītē. Nu, tajā golfa laukumā bija 18 bedrītes. Un tā jau tāda sarežģītāk, tur diezgan tālu jāsit. Nu, viņš nomērķē, nokoncentrējās, uzsit. Bumiņ, kling, 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 pim, iekšā tajā bedrītē iekšā. Un tā, bedrīt pēc bedrītes. Pienāk tur pavisam pēdējā tāda bedrīte, ka tur 3 km kaut kur tajā galā. Viņš paņem lielo nūju, atpēsies. Bumbiņ. Pum, pum, pum. Iekšā bedrītē. Visas 18. Viņš ar vienu sitiem. Tas vienkārši nedzirdēt. Eņģels atskrien pie tā kungu un saka, ārpāts, kas notika? Tu redzēji? Nu, ir cauri. Dievs saka, jā. Bet iedomājies, viņš nevienam to nedrīkstēs izstāstīt. Pagājušo nedēļu mēs svinējām savus 25 gadus, vai ne? Traudzē 25 gadi. Un Dievs mums deva brīnišķīgu viesi, manuprāt, Alan Platu no Dienvidā Afrikas. Es viņu pirmo, viņš bija pirmo reizi mūsu vidū, un būtībā es viņu pirmo reizi arī tā satiku, kā cilvēku iepazinos un mēs atklājām, ka mums ļoti daudz kā ir kopēja. Viņš runāja, nu, mēs esmu ar Līgu tā pārspriedām, domājam, ka viņš tiešām ir atnesis ir vārdu no Dieva mums. Tas bija pareizais laiks, pareizie cilvēki, pareizā kondīcija, viss bija tā, kā vajag. Un saskaņā rakstvieta, kur viņš mums tā galvenā vēsts, vismaz es tādu uztveru, kur viņš mums stāstīja, ka visi ticīgie iedalās trijās kategorijās. Katrs Dieva bērns, kurš ir pieņēmis Jēzus par savu kungu, agrāk vai vēlāk, viņš tiek iedalīts pie vienas no trim kategorijām. Un te ir tā rakstvietiņa, kur mēs to varam atrast, 1. Jāņa vēstule, 2. nodaļa, 12. 13. pants. un arī 14. ir par to runa, bet nu, izlasīsim no sākuma 12 un 13. Tātad 1. Jāņa, 2. nodaļa, 12. 13. pāns. Es rakstu jums bērniņi, jo grēki jums ir viņa vārda dēļ piedoti. Es rakstu jums tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Es rakstu jums jaunekļi, jo jūs esat uzvarējuši ļauno. Zināt, šorīt es gribētu, ka mēs tā varētu sadalīties. Bērniņi, jaunekļi un tēvi. Un ko jūs sakat par tā domu, ka mēs atvēlētu vienu konkrētu sektoru zālē, kur sēž bērniņi? Tā mēs varam uzlikt bērniņu, tur nolikt popkornu, tās, nu, bļodiņas cepumas, varbūt arī ūdens pudelītes, un tad būtu jaunekļu vieta, un tad būtu vieta, kur sēž tēvi. Vai tu zini, kuru sektoru tu izvēlētos? Protams, kur bērniņi, tur ir popkorns. Bet es mēģināšu mazlietiņu aprakstīt, lai mēs ar tevi varētu tā drusku saprast, kas, kur tad mēs piedaram, kas mēs esam, kad esam pieņēmuši Jēzu par savu kungu. Tātad pirmais, ko Jānis mums raksta, es esmu jums rakstījis bērniņi. Bērniņi tātad ir tie, kas ir pieņēmuši Jēzu Kristu par savu kungu. Tagad pieņēmis cilvēks uzzina vēstu par Jēzu, viņš pieņem Jēzu par savu kungu, viņš piedzims debes valstībā. Un no tā brīža, tā cilvēka dzīvē iesākās tāds ļoti interesants posms. Viņš ir ļoti līdzīgs nu, bērnam, dabiska bērna dzīves posmam. Es esmu pamanījis, ka mūsu mazmeita Sāra, varbūt tagad man tā kā vairāk tas ir redzams, bet katru reizi, kad viņi ierodās mūsu mājā, visi grib viņu nobučāt. Visi grib. Un, protams, kad es sāku pie sevis bažīties, vai tikai nav īsti bīstams vecums tas, jo katrs mācās virsū, un, protams, katrs kaut kur grib to buču uzlikt. Un es sāku domāt, vai tik nevar inficēties ar mīlestības vīrusu, jo katrs grib to bērniņu mazliet viņu paspies, paskatīties viņu acīs un kaut kur uzlikt savu buču. Bet tieši tā tas ir garīgā bērna. Cilvēkam, kurš pieņems Jēzus Kristu par savu kungu, viņš tikko pacēja rokas uz debesīm, viņš uzreiz jūt Dievu mīlestību. Uzreiz jūt. Un arī draudzē, kad viņš ir viena, varbūt tas fiziski, varbūt nevienmēr uzreiz tās sajūtās, bet tam tā būtu jābūt, ka viss priekš tevis ir īpaši laipni. Varbūt bučot, varbūt uzreiz tev virsū neskrien, un paldies Dievam, ka neskrien visu virsū bučot, bet visi kaut kā grib pajautāt, kā tev sauc, no kurienes tu esi, un tā tālāk, jo tu esi nesen kā piedzimis debes valstībā, vismaz, ja tie cilvēki tā domā, ka tas tā ir, mēs gribam izrādīt kaut kādu, mums tos ir iekšā kaut kas tāds parādīt, kaut kādu tādu īpašu mīļumu sirsnību un Dievu mīlestību. Un viņš... Viņam ir brīva pieeja, Dievs viņu bāro, Dievs viņu sargā, viņam viss izdodas, viss veicas, un ļoti bieži var dzirdēt tāds jaunu kristiešu liecības. Es pieņemu Jēzu par savu kungu uzreiz, viss tas notika, viss izmainījās dzīvē. Wow! Pirms tam es visu laiku, jūs zināt, kas notiek ar bērniņu mācas vēderā, viņš visu laiku peld, viņš dabūt cīnīties par izdzīvošanu. Un tad pēkšņi viņš iznāk ārā, viņš piedzimst, un viņš ir, nu, pampers maina regulāri, lai viņam nebūtu jāpeld, jo viņu no visu laiku cenšas par viņu rūpēties. Tieši tāpat tas ir ar bērnu, kurš ir piedzimis debes valstībā. Tu esi atzinis, tev ir tēvs. Vai tu esi atzinis, ka tev ir tēvs, kurš ir tajā stadijā bijis vismaz? Tev ir tēvs debesīs. Dievs nav barks, Dievs nav kaulu lauzējs un naugu maucējs. Viņš ir debes tēvs. Un lai vai kas notika pasaulē, kādi arī nenāktu laiki, kādi migrantu plūdi arī nenotika, kādas valūtas, kādas valdības, ko arī nenotika, kas arī nenotika ar Eiropas Savienību, tu esi drošās rokās, jo tu esi piedzimis Dieva ģimenē, un viņš ir ļoti labs tēvs. Bet tad viņš sacīja, ka viņš arī raksta par jaunekļiem. Jaunekļi. Jaunekļi tā ir īpaša kategorija, un mēs to varam izlasīt 14. Nodaļā, arī viņš paturpina to domu, tātad 1. Jāņa 2. Nodaļa 14. pāns, viņš saka tā, es esmu jums rakstījis jaunekļi, jo jūs esat stipri, un Dieva vārds paliek jūsos, un jūs ļauno esat uzvarējuši. Jaunekļi, jūs esat stipri. Es nevēlti izvēlēju šo te bildīt, jo jūs redzat, ko jauneklis dara. Jauneklis ir stiprs, un to savu spēku viņš izmanto kāpēc? Kāpēc viņš izmanto savu spēku? Lai paliktu vēl stiprāks. Viņš bauda to, jo, viņš varēja atspiesties 40 reizes, tagad viņš jau var atspiesties 42 reizes, un tad 46 reizes, un viņš sajūta to savu kondīciju, savu spēku. Jūs esat stipri, jūs esat, Dieva vārds ir jūsos, un jūs esat ļauno uzvarējuši. Kurš kādreiz savā ticības dzīvē esat bijuši tādā posmā, kad sajūtaties, ka jums ir Dieva apsolījumi, ka jums ir Dieva dotā autoritāte, vāra un spēks. Jūs lūksiet, un Dievs atbildēs. Jūs saistīsiet, un būs saistīts. Jūs izlūksiet garā lietas, un jūs zinat, un jūs zinat, un jūs zinat, ka viss ir nokārtots, padarīts, un uzvari jūsajā. Kurš ir bijis kādreiz tādā stāvoklī? Hei, mazāk rokas! Nu, redziet, tā mēs lēnām nonāksim līdz tēviem. Nu, tā pēdējā grupa, par ko raksta Apostols Jānis tur, ir tēvi. Tēvi. Nu, kāds varbūt uzskata, ka tas izskatās pēc mafijas pārstāvja. Nē, viņš nav mafijas, pat tas ir īsti tēvs. Viņa vārds ir Džordžs. Viņa vārds ir Džordžs, daži viņu sauc par Horhi, daži par Horāciju. Bet viņš ir slavens ar to, ka ir tēvs. Un paskatieties uz viņu. Viņš nesā saules brilles. Kāpēc? Tāpēc, ka viņu neinteresē prožektoru gaismu. Viņš tā kā mazliet nērti jūtās, ka fotogrāfs viņu fotografē. Un viņš tā kā nodūrs acis, viņš cenšas, nu, laikam, pazust no tā kadra. Un ko tad viņš saka par tēviem? Tēvi, jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Tēvi ir tie, kas atzinuši to, kas ir no sākuma. Tātad atzinuši Dievu, tas, kurš bija no paša sākuma, un tēviem raksturīgs tieši tas. Es mazliet viņu paskaidrošu vēlāk, bet gribu teikt, ka šī nav vienīgā vieta, kur Dieva vārds runā par šīm kategorijām. Bērni, jaunekļi un tēvi. Arī vecajā derībā ir tāda rakstu vietiņa, un tā ir uzrakstīta Joela grāmatā. Es jums nolasīšu, kā tas skan Joela grāmatā, bet pēc tam parādīšu, ka šo pašu rakstu vietiņu mēs lasam arī apustuļu darbos mazķenīti savādākā veidā, un es domāju, ka apustuļu darbu mums būs saprotamāk. Bet rekā tas skan Joela grāmatā 3. Nodaļa 1. Pāns. Paklausties, atcerties vēl aizvien iet runu par bērniem, jaunekļiem un tēviem. Un tad notiks, es izliešu savu garu par visu miesu, jūsu dēli un jūsu meitas pasludinās nākamās lietas, jūs vecē redzēs atklāsmes sapņos, un jūs jaunie redzēs parādības. Tātad, nu, ļaujot man izlasīt to pašu, jaunajā derība apstuļu darbos 2. Nodaļā 17. Pāns, tas ir uzrakstīts, tieši tā pati doma, bet citāds mazliet tā kā saprotamākā veidā. Apstuļu darbu 2. Nodaļa 17. Pāns. Tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs. Es izliešu no savu garu pār visu miesu, un tagad jūsu dēlu meitas, tie ir bērni, jūsu dēlu meitas pravietos. Tātad viņi runās par to, kas vēl nav, viņi runās, lai tas notiktu. Tie ir bērni, kas ir iepazinuši, ka viņi ir Dieva valstībā. Jūs jaunekļi redzēs parādības. Atceramies, mēs runājam, mūsu viesa Alans Plats arī ļoti skaidri mums parādīja, ka, kad Bībele runā par jaunekļiem, viņi runā arī par jaunavām. Tātad tam nav nekāds sakars ar gadiem, ar vecumu, tas saistīts ar garīgu briedumu. Vienmēr, kad Bībele uzrunā vīrs, viņi uzrunā arī sievas, un kad viņi uzrunā jaunekļus, viņi uzrunā arī jaunavas, bet tas ir runa par garīgu briedumu. Arī sievietes ir ieslēgts tajā. Tātad, jūs jaunekļi redzēs parādības, vai redzēs atklāsmes, Un atklāsmes ir tās, kas mūs padara stiprus. Tas ir raksturīgs jaunekļiem, viņi saņem vēl atklāsmi. Tev ir dots tas, un tu esi Jēzu Kristu. Tu esi sēdināts pie Dieva labās rokas, un viss valdības un vārds ir zem tavām kājām. Īstenībā tev ne no kā nav jābaidz. Jaunekļu iezīme. Tāda jaunekļa redzēs parādības vai atklāsmes, un jūsu sirmgalvi sapņos sapņus. Tie tēvi sapņos sapņus. Mīļie draugi, gribu jums pastāstīt kādu stāstu, ko es dzirdēju BBC ziņās par radio. Tas bija stāsts par kādu afgāņu meitenīti. Viens britu mūzikas pedagogs, ceļojot pa Afganistānu, ievēroja 4-gadīgu meitenīti, kas Afganistānā vienā ciematā spēlē afgāņu stabulīti. Un viņai izšķita, ka viņa sadzirdēja, nu, ka tajā bērnā ir kaut kas iekšā tāds vairāk, nekā tikai vienkārši māka nospēlēt kaut kādu elementāru mazu dziesmiņu. Un tā mūzikas skolotāja uzrunāja to meitenīti, pēc tam uzrunāja viņas vecāks un teica, ka viņa gribētu pamācīt šai Afganistānas meitenītei, pamācīt spēlēt klavieres, jo viņa domā, ka viņā ir iekšā ļoti liels talants. Kad viņa aizgāja pie ģimenes, vecais tēvs, šīs meitenes vecais tēvs, Afganistānā mazā ciemā tā dzīvojuši, vecais tēvs teica tā. Sievietē nav vajadzīga nekāda izglītība. Viņai nevajag nekādu skolu, viņai nevajag nekādu muziku. Viņa paliks te, viņa strādās mājās, un kad viņu aprecēs, viņa dzemdēs bērns un strādās mājās. Vecais tēvs teica tādas vārdas. Bet vecā tēva dēls, vai tēvs, meitenītes tēvs teica citus vārdus. Viņš teica, ka viņš grib, lai viņa meiteni var pati izvēlēties, ja viņa gribēs tur braukt prom no mazā ciema un mācīties mūziku, viņš viņai to atļaus. Un ja viņa tiešām gribēs kļūt par mūziķi, viņš darīs visu, lai viņa par mūziķi varētu kļūt. Tātad meitenīte nonāca pilsētā, viņa dzīvoja patversmē, nu, viņi dzīvoja bāriņnamā un mācījās spēlēt klavieres. 3 gadus vēlāk viņi ļoti labi spēlē klavieres. 3 gadus vēlāk viņi ir kļuvusi arī par diriģentu. Un tā muzikas skolotāja saka, ka tajā bērnā ir īpašs muzikāls talants un viņa spēja jau 7 gadu vecumā viņa diriģēja orķestri. Un visi tie, kas vēroja, viņas uzskatīja, ka viņā ir iekšā ļoti neparasts muzikāls talants. Un jūs varat redzēt viņas zaļās acis šeit. Tā ir reāli Afganistānas meitenī. Tā nav tieši tā meitene, bet tā ir no Afganistānas. Un es domāju, ka viņas stāsts ir ļoti interesants stāsts. Tad viņa žurnālistā žurnālisti jautāja, meitenīt, kāds ir tavs sapnis? Viņa atbildēja, mans sapnis ir vien dienu kļūt par pasaules slavenu diriģentu. Lai pasaulē visi zinātu manu vārdu, un es būtu diriģenti, kas var diriģēt milzīgus orķestrus, un viņi man klausies, varu to darīt. Un es pie sevs domāju, brīnumains stāsts par vienu afgāņu meitenīti. Bet no otras puses, es domāju, šis stāsts kļuva par stāstu tikai pateicoties tam. Tikai pateicoties kam? Tikai pateicoties tam, ka šai meitenītei bija tēvs, kurš teica, es darīšu visu, ko es varu izdarīt, lai viņa kļūtu par to, par ko viņa grib kļūt. Nu, tad paskaties tos, kas man ar datoru pazaudējis kontaktu. Bet mums dzīvē notiek varbūt līdzīgas lietas. Dažkārt, kad mēs esam mazi, mēs koncentrējamies uz to, kas mums viss pienākās, kas mums ir iedots. Tad mēs kļūstam par jaunekļiem. Un tad mēs atkal skatāmies uz to, ko mēs varam, par ko mēs varam kļūt, kas mums viss ir, ko mēs varam, cik stipri mēs varam būt, mēs par to tīkstamies, mēs gribam to uzzināt vien vairāk, mēs gribam atpakaļ mazliet. Jā. Tātad, viss ir ap mums, bet šodien es gribētu, ka mēs paskatītos uz to, ko tad mūsu dzīvē var izdarīt, vispār, ko dzīvē var izdarīt tēvs, ko var izdarīt viens tēvs. Ja Joels saka, ka sirmgalvs sapņo sapņus, tad meitenītes sapnis ir es palikšu slaven, jaunekļa sapnis ir es būšu stiprs un es visus uzvarēšu. Bet šis, manuprāt, ir tas tēva sapnis, kāds, par ko Joels runāja. Un ja mēs runājam par bērniem, jaunekļiem un tēviem, tad pienāk tāds brīdis, kad tēvs sāk sapņot sapni, kur viņš ir sadzirdējis un iegūs no kā. Atcerieties, par tēviem bija rakstīts, tēvi ir tie, kas ir iepazinuši to, kas bija no paša sākuma. Un, protams, ir runa par Dievu. Dievs bija no paša sākuma. No paša sākuma Dievam visa kā bija diezgan un visa kā bija labi. Viņam bija pilnība, bija pilnīga kārtība, spožums, spēks, harmonija, viss bija. Bet Dievam vajadzēja ko tad? Viņam vajadzēja bērnus. Viņam vajadzēja radīt cilvēkus. Un tēvs ir tas, kurš iepazīst Dievu, ka Dievā ir šī neremdināmā, lielā mīlestības vajadzība. Viņam nepietiek ar to, ka viņam pašam ir labi un viss ir kārtībā. Viņam vajag kādu, kam atdot savu spēku, atdot savu talantu, atdot savu mīlestību. Un viņš radīja mūs ar tevi. Mēs ar tevi esam pierādījums tam, ka Dievs ir tēvs, debes tēvs, nevienkārši radītājs, nevienkārši valdnieks, nevienkārši visu spēcīgs, nevienkārši svēts un taisns un tā tālāk, bet ka Dievs ir tēvs un viņam bija sapnis, ka vien dienu viņam būs tāds dēls kā Vilnis. Vien dienu viņam būs tāda meita kā Līga, vien dienu viņam būs tāda meita kā Lilita un dēls Ārnis un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk un tāpat aizējot līdz tevīm, Dievam bija tāds sapnis, ka vien dienu tu viņam būsi, un tu ar viņu sadarbosies, un viņš tev varēs atdot pašu labāko, kas viņam vien vispār šajā pasaulē ir. Un atgriežoties atpakaļ pie Džordža, es gribētu, vai Horhes, vai Horācija, es gribētu, lai jūs ieraugat, kā tēvs viņš ir. Viņš iespējams, ka jaunībā pats spēlēja futbolu, bet nu viņš ir... Viņš ir slavens ar to, ka ir tēvs Lionelam Messi. Lionels Messi ir viens no pasaulē ļoti zināmiem futbolistiem. 3 gadus pēc kārtas viņš bija atzīts par pasaules labāko futbolistu. Pasaules labākais futbolists Lionels Messi. Es neesmu futbola fans galīgi, man vienkārši liekas, ka tas bija tāds ļoti labs piemērs. Kāda ir tēvs sirds. Un viņa tēvs, Horācijas vai Džordž vai Horhe, viņš sadarbojas ar savu dēlu vēl aizvien. Šodien Lionels Messi ir atzīts par pasaulē 3. Bagātāko futbolistu, un es neatceros precīzi tos ciparus, cik viņš pelna, bet, ja es pareizi atceros, tie bija kaut kāda viņa gada ienākums, bija kaut kur pār 40 miljoniem dolāru, tas drusciņ mazāk eiro, vienā gadā 40 miljonu dolāru. Un es domāju, šodien Lionels ir 3 gadus pēc kārtas atzīts par pasaules labāko futbolistu. Laikam pēdējos gadus vairs īsti ne, bet vienalga. Viņš pelna miljonus gadu, miljonu, desmitiem miljonus gadā. Un zinat, kas bija interesanti? Nu, es iespējams, ka es izdarīju pārsteidzīgu secinājumu, bet es tādu izdarīju, un es ceru, ka tu izdarīsi savējo. Bet nesen es pēdējais, ko es dzirdēju, ka abi dēls un tēvs tiek apsūdzēti par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Un tad tur bija kādi iestājušies, ka nē, pašu Lionelu, pašu futbolistiem nevajadzētu apsūdzēt. Viņa tēvs ir tas, kuram jāstājas tiesas priekšā. Bet prokurors bija teicis, ka esot acīm redzam, neapgāžam pierādījumu, ka viņi sadarbojas savā starpā. Un ka tur ir tāda cieša sadarbība tajā visā, tā kā jāstājas būs tiesa priekšā abiem. Nu, prognozēja, ka viņiem, protams, neko nepiespriedīs. Tā ir pirmo reizi viņa dzīvē, un varbūt, ka viņi vienkārši kaut ko ir kļūdījušies. To es nezinu tik labi. Man vienkārši bija patīkami apzināties, ka tēvs Jorge ir veltījis savu dzīvi, lai uzaudzinātu dēlu, kurš ir kļuvis par to, par ko viņš vienmēr ir gribējis būt. Un viņi sadarbojas arī vēl tad, kad dēls trīs gadus pēc kārtas ir kļuvis par pasaules labāko futbolistu. Viņi vēl aizvien ir tandēmā. Un es ticu, ka kaut kas tāds ienāk kristiešu sirdī, kad viņš pavada laiku ar Dievu, kad viņš viņu iepazīst, kad viņš uzzina Dievu un iepazīst, ka Dievs ir tik ļoti tēvs. Tik ļoti tēvs, ka pirmajā mirklē mēs to varam nepamanīt. Un atcerieties, paiet gandrīz 4000 gadu, un cilvēki to nav ieraudzījuši, ka Dievs ir tēvs. Viņi ieraudzījuši, ka Dievs svētī, ka Dievs palīdz, ka Dievs padara bagāt, ka Dievs paceļ no dubļiem un tā tālāk. Un tad atnāk kungs Jēzus, un tad viņš mums saka tos vārdus. Viņš saka tēvam, bet viņš arī saka tos mums. Viņš saka, es esmu viņiem darījis zinām tavu vārdu. Un kāds tas vārds ir? Tas vārds ir tēvs. Mīļais draugs, es gribu tev teikt, ka tad, kad tu esi iepazinis to, kas tev viss pienākās debesu valstībā, tad, kad tu esi kļūst stiprs Dievā, Kristu, un tu vari, un tici, un iztur, un pastāv, un nepadodies, un neatkrīt, un esi, un zini, kā aizies līdz galam, tad ir vēl nākošais solis, kad to savu spēku tu var pielietot praktiski. Un tas ir būt par tēvu. Paslēdz mums nākošo. Tas nākošo rakstvietiņu ir rakstvietiņu, ko Dievs ir devis mūsu draudzēji. Devis mums, kā tādai cilvēku grupai. Kā tiem, kas sapņo sapņus. Un tā rakstvietiņa ir no Jesaja grāmatas 49. Nodaļas 6. Panta. Un tur rakstīja tādu vārdu. Paklausies, lūdzu. Pirms tam viņš runā par Izraela tauta, un tā ir daļa no mūsu vīzijas un redzējuma. Bet šeit viņš saka, es tev padaru par gaismu citām tautām, ka tu būtu mans pestīšanas nesējs līdz pasaules galam. Tu būtu mans pestīšanas nesējs līdz pasaules galam. Kas tad ir pestīšanas nesējs? Tas cilvēks, kas aiznes evaņģēli līdz kādam cilvēkam, kurš sadzirdēs evaņģēlī, pieņem Jēzus par savu kungu un piedzimst garīgi. Piedzimst garīgi. Tas nozīmē, ka tai mirklī, kad kāds ir aiznes evaņģēli līdz cilvēkam, un tas cilvēks sadzirdējis, pieņem Jēzus par savu kungu, tajā mirklī tas cilvēks, kurš bija kādreiz bērns, bija jauneklis, ir kļuvis par tēvu. Un tēvi dažreiz var būt ļoti jauni. Fiziskajā jomā tas tā kā mēs kādreiz gribam, nu, lai tēvs nav pārāk jauns, bet garīgajā jomā tas ir ļoti ļoti uzteicam. Jauns tēvs. Viņš vēl saprot to bērnu. Viņš vēl saprot visu viņu problēmas un vajadzības. Viņš saprot viņu jautājumus un izaicinājumus. Jauns tēvs. Paskaties vēl, kas te rakstīts. Ka mēs būtu pasaules pestīšanas nesēji līdz pasaules galam. Es ticu, ka tas nozīmē, ka mēs būsim šeit priekvēst šādā vai tādā veidā šeit pastāvēs līdz pašam pasaules galam. Pasaules galam būs tad, kad arī pēc 1000 gadu miera valstības. Mīļie draugi, tas skan varbūt drusku tā savādi, bet pasaules gals būs tikai tad, kad beigsies 1000 gadu miera valstība. Un 1000 gadu miera valstība, iespējams, ka tie būs mūsu ar tevi mazbērni. Mazbērni var būt. Tav un man mazbērni. Varbūt viņi kalpos šeit, varbūt viņi kalpos šeit, vai tur, vai kur, bet viņi kaut kur kalpos, bet kad viņi būs izpildījuši savu kalpošanu šeit, tad viņi nesīs pestīšanas vēstu. Uz kurien? Uz pasaules galu. Kur ir pasaules gals? Tur, kur tu aizēji pirmdienas rītā. Tur, kur tu pirmdienas rītā aizēji, tur ir pasaules gals. Varbūt tu eji uz skolu un tu esi vienīgais tur. Debesu valstība aizsniedzās tieši līdz tevī. Un no tevis tālāk sākās pasaules gals. Un kas tev ir jādara, tev jānes evaņģēlija vēst tur? To nevienmēr uzreiz var izdarīt tik vienkārši. Bet, ja tu nesi evaņģēlī vēsti tur, tas nozīmē, ka tu esi jau tēvs. Tev ir viss potenciāls, lai tu piedzemdētu Dievam kādu bērnu. Un tas ir svarīgi Dievam kādu bērnu piedzemdēt, es runāju par garīgiem bērniem, protams. O, jā. Atcerties, bija Dievam draugs viens. Vecajā derībā mēs lasām par draugu. Viņa vārds bija Abrahāms. Kad viņam bija tāds ļoti intīms brīdis ar Dievu, tad, kad viņam vajadzēja no laimes kust, un kad viņam vajadzēja teikt, cik labi, mēs esam draugi, kur vēl ir kā cilvēks visā pasaulē, kurš ir draugs ar Dievu, ar kur Dievs runājas un izstāst par saviem plāniem. Viņam vajadzēja ar to būt diezgan. Bet ko viņš tādā brīdī saka? Ko viņš saka Dievam? Es gribu bērnu. Es gribu bērnu. Tas nozīmē, ka tas ir normāli, ka mēs ar tevi pašā Dievu klātbūtē, pašā Dievu svētlēmības, mīlestības, dziedināšanas, labklājības un svētības pašā apogejā, ka mēs sakam Dievs, kur ir mans garīgais bērniņš? Kur ir tas, par kur man jāparūpējas? Kur ir tas, kur es varu atvest tavā valstībā? Kur ir tas, kur tu man esi devis, lai es viņam nodotu visu to mantojumu, to debes mantojumu, ko es esmu no tevis iegūs? Visu tās atklāsmes, kuras tu esi man atklājis. Kur ir tas bērns? Kur ir tas, kur es varu aizstāvēt, iestāties par viņu? Kur es varu tos savus garīgos muskuļus praktizēt un palīdzēt tam cilvēkam izaugt par pasaules slavenu? Kristieti. Es ticu, ka tas ir Dieva sirdī. Es ticu, ka tas ir Dieva sirdī priekš tevis, mans dārgais brāli un māsa. Un kamēr mēs neesam aizgājuši līdz tai vietai, kad mums sāk drusku sāpēt, kad mums tas satrauc, kur ir tas bērniņš? Dievs dod man lūdzu, Dievs palīdz man lūdzu. Dievs, es nejūtos apmierināts ar to, ka man nav tāda garīga bērna. Palīdz lūdzu man. Palīdz lūdzu. Atcerieties šodien, mēs lasījām no pirmās laika grāmatas, kad Dāvids saka savam dēlam Salamanam. Viņš saka, Dievs būs ar tevī. Viņš tevi neatstās. Viņš tevi nepametīs, kamēr tu piepildīsi viņa plānu. Viņš būs ar tevī. Dari to. Viņš būs ar tevī. Viņš tevi neatstās. Viņš tevi nepametīs. Piepildi viņa plānu. Un daļiņ šīs Dievas sirds ir tevī. Un tev gribas. Tev vajag. Īstenībā tu neesi gatavs iet uz debesīm, ja tev nav tādu bērnu. Protams, ir ļoti labi, ja tie ir tavi fiziskie bērni, ir tavi garīgie bērni arī. Tas ir izcili. Un ja viņi nav, lūdzu nenogursti, nepadodies, lūdzu neatdzies, nesamierinies, nesaka, nu, paldies Dievam, vismaz nav dzērājis, paldies Dievam, vismaz iet uz darbu, paldies Dievam, ka vismaz... Nē, nesaka tā. Tu gribi, lai tavi fiziskie bērni būtu arī garīgie bērni. Lai viņi iet kopā ar tevīm uz debesīm. Tu gribi to. Tas ir tevi ielikt iekšā. Un tu par to var cīnīties. Tu var lietot visu tās prasmes, kas tev kā Dieva bērnam ir dots. Viss tas spēks, viss tas lielais mantojums ir tev dots. Lai tu ko izdarītu? Lai tu kā Dievs to visu iedot kādam bērnam. Un padarīt viņu par Dievu bērnu, padarīt viņu par spēcīgu Kristu Jēzu. Tā pēdējā lieta, ko es gribu jums atgādināt, ir tāds mūsu draudzes DNS, ja tā dod Rīgas nosaukt. Tas ir tas, kam tad mēs esam šajā pasaulē. Kas ir tas, kādi mēs esam? Un mēs esam no Dieva dzimusi, pastorāli draudze. Mēs ticam, ka Kristus Jēzus mūs vada caur savu svēto garu. Mēs ticam. Es ticu, ka kungs Jēzus mūs vada. Es ticu, ka kungs Jēzus caur savu svēto garu mūs ceļ. Es ticu, ka Dievs ceļ mūs, lai mēs spīdētu. lai mēs tiešām nesam šo pestīšanas vēstu un aiznesam to pēc iespējas tālu. Lai visi tie cilvēki, kas ar mums saskarās, un tie, kas tev ir blakus, vienalga vai tavā skolā, darba vietā, tavā, es nezinu, kādā citā kompānijā, visi tie, kas tev tur ir blakus, viņi nav gadījumi pēc, viņi nav vienkārši sakritība, tie nav vienkārši kaut kāda hobija biedri, ar kuriem tu tur kopā makšķerē vai skrien vai elpos vai gaisu vai lasi sēnes vai vingro, vienalga. Viņi ir tur nolikt tev blakus, tāpēc, ka Dievs ir pietuvinājis viņus pie Dieva valstības robežām. Viņš grib, lai Dieva valstība ienāk viņa dzīvē. Un tu esi viņa metode. Tu, mēs esam pastorāli draudz, un Kristus mūs vada, tas nozīmē, ka viņš vada ne tikai mūs šeit, viņš vada arī tevi, ka tu esi tur. Tur. Un, jūs zinat, šajā trešdienā bija viena liecība, kur mums dalījās viena māsa, viņa stāstīja par kādu situāciju, kur viņai tā kā vajadzēja aizsardzības, ka viņa nespēja sev aizstāvēt tādu īpatnējs tāds stāvoklis, laiku pa laikam mēs arī kādreiz tādā nonākam, un tad mēs sakam, Dievs, vai tu neaizstāvēsi mani? Mēs sakam to viņam viens pret vienu, neviens nedzird, neviens nezin to, un tad viņa stāstīja, ka viņa bija atnākuši šeit uz aizlūkšanu, un tas, kurš aizlūdz par viņu, teicis, Dievs, wow, es jūtu, paldies tev, ka tu sargā savu meitu. Un viņa saka, tas, ko es Dievam teicu, tur slepenībā, Dievs, lūdzu, pasargā mani. To šeit Dievs atklāja caur kādu citu un teica, Dievs, tu sargā viņu. Citiem vārdiem, dažreiz mēs savā dzīvē liecinot un it kā pārstāvot to debes valstību, mēs jūtamies tā, it kā mēs būtu nodot vieni, atstāt, mēs tā kā esam izstumti un tas spēks ir kaut kur tur un mēs esam šeit. Bet patiesība vismaz es arī no savas dzīves un kā šī māsa liecināja, var teikt, ka kādreiz ir tā, ka tu nejūti to Dievu spēku. Bet tu paskaties vēlāk uz rezultātiem. Un izrādās, ka viņš tur bija. Un viņš darbojās. Un ietekmē un apsiprināja katru tavu vārdu. Un dažreiz, tu zini, mums ir labi to nemaz neredzēt. Jo cilvēki mūs deg un uzreiz paceļās gaisā, un mēs sākam izturēties. Come on! Jūs zinat, ar ko jums ir darīšana vispār? Ar jēriem vilku starpā, kā mums tā atgādināja. Jā, mums jāatceras, ka mēs esam no cita gara, bet tas cits gars ir Dieva spēcīgais, radošais, brīnimainais, svētais gars, kurš pārliecina visus, kurš var apstāties un iedziļināties un pieskarties cilvēkam viņa pašā dziļākajā būtībā. Un tas ir ar tevīm tur, kad tu, kā Kristus vadīts ar misiju, mēs sargājam vienotību un audzinam līderus. Lai izaudzinātu līderu, vajag līderi. Jā. Lai izaudzinātu līderi, vajag līderi. Un acīm redzot, Dievs to ir ielicis tevī. Varbūt tu vēl šodien jūties kā bērns. Tad labi, audz, mācies, baudi Dievu mīlestību, baudi kalpošana. Varbūt tu esi jauneklis, tad tev jāgatavojas savai tēva lomai. Jo tas nav veselīgi. Atcerties, kādreiz padomu laikos, kad tev palika 18 gadu un tev vēl nebija bērni, bija kas jādara? Bez bērnu nodoklis bija jāmaks. Jā, un tas nebija joks. Bez bērnu nodoklis. Es atceros, ka man palika 18 gadu, jo es vēl nebiju precēts un es sāku domāt, ups, es negribu maksāt bezbērnu nodokli. Es nezinu, vai debes valstībā ir bezbērnu nodoklis. Bet pēc idejas tādam vajadzētu būt. Jo Dievs ir paredzējis, ka tev ir garīgi bērni, ka tev ir rūp par viņiem. Tāpēc es šorīt uzrunāju visus tos tēvus, kas tā kā sadzīvs tajā ritumā un tajā steigā ir apklusinājuši to savu tēvu instinktu. Mostieties, tēvi. Paskatieties apkārt, bērniem ir vajadzīgi tēvi. Ir vajadzīgs kāds, kurš palīdz meitenītei. Ir vajadzīgs kāds, kurš palīdz tādam mazam, garīgam Lionelim, kurš izskatās bezcerīgs šobrīd. Bet vienu dienu varbūt kļūst par zvaigzni Dieva valstībā un izdarīs tādas lietas, par kurām tu būsi slavens, ka esi tēvs. Un tas ir brīnišķīgi būt tēvam. Mēs audzinām līderus. Un sāksim ar tevi. Un mans sapnis ir. Es tā iedomājos vienu dienu, kad es klausies to meitenītes sapnu. Viņa teica, es gribu kļūt par pasaules slavenu diriģentu. Es pie sevis domāju, kāds ir mans sapnis? Dievs, es gribu sapni, kurā es vairs neesmu varonis, sapņu varonis. Es visu jaunību sapņoju, ka es būtu roku dziedātājs, tur ģitāras spēlētājs, nezinu, kas tur vēl viss. Vienmēr es kaut kā vienmēr iegrozījos pirmajā lomā visur. Te nāk es, un viss uzreiz notiek un atrisinās. Tev ir bijis tāds periods dzīvē. Tu pats bagātākais, tu pats gudrākais, tu pats garākais, pats stiprākais, tev vislielākie biceps. Tev ir tā četrpaka vienīgajam. Ko? Jūs nezināt, kas ir četrpaka? Sešpaka, jā, piedod. Mūsu laikā bija četrpaka. Tu vienīgais, un tu, un tev, un no tevis, un caur tevīm. Bet tad pienāk tāds laiks, ka tu saka, sāc domāt drusku savādāk. Un tu saki, es palīdzēšu viņam izaugt, es palīdzēšu viņam kļūt, es palīdzēšu viņam tik glābt. Es palīdzēšu viņam uzvarēt viņa aizvainojumu, sarūktinājumu, neticību, bailes. Es pievienošu savu ticību viņa šaubām. Un mēs uzvarēsim. Es to šorīt gribu... Es ticu, ka tas ir Dievs, kas modina to mūsos. Vispār kā draudzē. Kā puišos un meitenēs, vīros un sievās. Jēzus vārdā. Un ja es drīkst izmantot šo te Alan Plata formulējumu, šodien, kad mēs noslēgsim dievkalpojumu, es ļoti gribētu, lai tu sajust šo te tēva aicinājumu, šo tēva svaidījumu, kas ies tev līdzi. Kad tu pirmdienas rītā dosies uz savu darbu, skolas vietu, mācību vietu, kursu vietu, prakses vietu. Vienalga, tas ir ārā vai iekšā, vai tas ir ļoti jaukā kolektīvā, vai tādā pavisam nedraudzīgā kolektīvā. Lai tu apzinātos, ka tu esi tas, kurš nes pestīšanu uz pasaules malu. Saka, pasaules malu. Aleluja. Piecelsimies kājās. Halleluja. Halleluja. Lebrahande kilomboro gadeki. Shilahande kilomboro galaboro khati kilomboro gadeki. Halleluja. 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 O, es tev pateicos, debes tēvs, par šo brīnišķīgo rītu, kur tu esi mums devis. Es tev pateicos par garīgiem tēviem un mātēm, kas mums ir palīdzējuši izaugt. Kas savu mīlestību ielika, savu ticību, savu lūkšanu mūsu dzīvē. Paldies Tev, ka katrs no mums, katrs, kas mēs šeit esam šajā rītā, mēs esam tie, kas esam nolikt šai pasaulē, lai to spēku un atklāsmes un bagātību, ko Tu esi mums devis, lai mēs to nodot kādam vēl. Vēl kādu padarīt laimīgu, vēl kādu padarīt stipru, vēl kādu padarīt glābt, vēl kādam nodot šo to dievišķo pieskārienu. Paldies Tev par tēviem un mātēm šajā draudzē. Paldies Tev par bērniem svētī, viņas kungs. Paldies Tev par jaunekļiem, ka viņi var atklāt atkal un atkal jauns atklāsmes, kļūt stipri un kļūt drosmi un uzvarēt visas kārdināšanas un visu ļauno. Un paldies Tev, debes tēvs, par tēviem. Pasaka līdz ar manīm šo lūkšanu. Saka, debes tēvs, paldies Tev par tēviem. Paldies Tev par mātēm. Paldies Tev, ka tas ir arī manī. Jau no bērnības. Mani ir daļiņa Dieva sirds. Lai es būtu kādam tēvs un māte. Par svētību kādam cilvēkam. Jēzus vārdā. Aleluja. Kad mirklīt pacelsim rokas, mirklīt būsim Dieva priekšā. Aleluja. Aleluja.